Дуже великий шматок собі виділила команда, жаднючі люди, то я можу залітати там на всю котлету, можна загружатися аєрдропів, ні ком'юніті ревардів, ні нічого. Просто, типу, майнінг 100%. У 99% випадках у вас там не буде оцієї кружочкової діаграми. Це взагалі феноменальний результат, тому що більшістю проєктів, в які я вклався, вони просто скаманули повністю. Знаєте, шановні, єдина частина, яку ми з вами не оглянули у минулому подкасті, UA крипта, було першим випуском, там ми досліджували, як визначити фундаментальну і інвестиційну привабливість якогось криптовалютного токену, і ось єдине, що ми тоді не затронули, це токеноміка. Тоді нам випав деякий проект Eternity, який функціонував на ринку там вже більш 4 років, і, відповідно, оглядати його токеноміку не було ніякого жодного сенсу. Я також про це поговорю у сьогоднішньому випуску, які є причини, чому токеноміку варто оглядати, чому не варто оглядати, тож будемо починати. По-перше, треба ознайомитись взагалі з тим, що таке токеноміка. По факту, коли у нас є якийсь криптовалютний токен, у нього є своя емісія. Припустимо, максимальна емісія біткоїна – це 21 мільйон штук. І для того, щоб зрозуміти, кому саме будуть доставатися ці монети, команда створює токеноміку, в якій прописує, яким галузям ринку, яким інвесторам, яким партнерам, яким іншим якимось суб'єктам будуть приписуватися та чи інша кількість активів, які будуть потрапляти на криптовалютний ринок, та яким людям вони будуть потім розподілятися задля того, щоб потім виходити на відкритий ринок. Я думаю, що всі бачили токеноміку у вигляді такої кругової діаграми, коли ви вкидуєте у якийсь лаунчпад, і вам одразу пише проєктик, там 23% він виділяє на приватний раунд, там 17% виділяється на якусь інвестиційну активність, далі там 20% виділяється на airdrop і так далі. Тобто це фактично відсоткове відношення розподілення тих монет, які будуть виходити згодом на криптовалютний ринок, і ми під розподіленням маємо на увазі конкретно максимальну кількість монет, тобто якщо ми маємо там мільярд токенів, 23% від них – це, відповідно, 230 мільйонів токенів. І, звісно, вони вийдуть не одразу, вони будуть, типу, виходити поступово, але це вже досить інша тема, це вже метрики і хронологічне розподілення випуску токенів. Ми про нього також сьогодні поговоримо. Це, до речі, те, що у мене написано наступним пунктом. Важливість не тільки відсоткового відношення активів, а й хронології розблокування. Навіть якщо ви хочете вкинутись у проект і написано там, інвестори отримують всього лише 2% коштів, ви такі, о, прекрасно. Дуже маленький об'єм, який отримують інвестори. Тобто я можу залітати там на всю котлету, можна загружатися повні штани оцю криптовалюти, а потім ви бачите, що вони отримують 100% від своїх вкладень, і ціна їхнього входу 3 або 4 рази менше тої вартості, по якій ви будете заходити з ринку, і ви також розумієте, що вони повністю розгрузяться на вас, і ви таким чином будете хом'яком, на якому просто оті 2% зароблять декілька тисяч або сотень тисяч доларів. Доволі цікавий пункт у моєму план-меню – це коли токеноміка вам не потрібна. Вам не варто оцінювати криптовалютну токеноміку якого-небудь стартапу, якщо більшість монет належать емітенту. Що я маю на увазі? Це може бути доволі централізований актив, 50, 60 або 70% коштів якого лежать саме у казначействі конкретної криптовалютної компанії. Наприклад, із таких великих популярних криптовалютних активів можна назвати Ripple, 40%. Яких належить конкретно компанії Ripple, використовуються її у своїх цілях. Вони, до речі, доволі часто продають ці монетки для того, щоб покрити якийсь свій дефіцит коштів, а також, щоб просто заробити на вас після того, як ви почали активно скуповувати їхні монетки. Тобто, якщо 40-50% монет належать емітенту і компанії, яка випустила токен, по-перше, це надмірна централізація, а по-друге, токеноміка тут вже не відіграє жодного значення і вам немає ніякого сенсу її досліджувати. Друге, якщо це стейблкоін, я думаю, це зрозуміло. Не варто досліджувати токеноміку стейблкоїна, того, що його ціна все одно незмінна, і токеноміка є частиною фундаментального аналізу, а нам не потрібен фундаментальний аналіз, якщо ми говоримо про стейблкоїн. І третє, якщо проект існує вже давно, розумієте, що коли ви інвестуєте у якийсь криптовалютний проект, який знаходиться на ринку там з 2015, 16, 17 років, ви розумієте, що інвестори, скоріш за все, вже розгрузилися, що усім партнерам вже виплачені оті відсотки, які вони мали отримати, і так далі. Але є певний нюанс. Деякі криптовалютні компанії, які починають розвиватися далі і вибудовувати свою екосистему на якихось нових інноваційних моделях, вони частенько беруть частину своєї токеноміки і влаштовують ще один раунд продажів. Це може бути серія B, C, D і так далі. Тобто вони продають свої монети за ціною приватного або сід-раунду, і через декілька років вони знову потраплять на ринок, і ці інвестори повністю на вас розгрузяться. Це, до речі, ще одна особливість токеноміки, яку треба оцінити, те, що токеноміка не статична. Я взагалі хотів про це поговорити саме у кінці випуску, але так як ми вже зайшли конкретно в цю нішу, токеноміка може змінюватися, і навіть якщо ви вклалися у проект, нічого не заважає йому змінити якісь свої плани. Дивіться. Коротше, що вам потрібно розуміти? Якщо ви вкладаєте у акції компанії, у них є якесь юридичне регулювання, більшість акційних активів, вони підпорядковуються певній юрисдикції, вони знаходяться під контролем центрального банку або якихось централізованих органів по типу SEC і комісії, яка досліджує біржову діяльність. Якщо ми говоримо про криптовалюти, вони в повною мірою не регулюються. І єдиний документ, який підписують інвестори, це SAFT. Це цифровий папірець, який каже вам про те, які є плани у проєкту, і що він нібито має їх притримуватися, але насправді він не має ніякої юридичної цінності, і навіть що те, що ви підписали SAFT, я вклався приблизно там в 20 або 25 проєктів на інвестиційному раунді, і з них більше половини змінили токеноміку, змінили дату виходу, змінили там дату лістингу, змінили взагалі все, що можна було тільки змінити, і я не можу їм ніякої претензії надати, того, що SAFT фактично у криптовалютному світі не має ніякої юридичної сили. Це такий, знаєте, шаблонний папірець, який нібито повинен вам внушати авторитетність платформи і формувати у вас усередині якусь надію на те, що все буде добре. Але, на жаль, це не так. До речі, нещодавно криптовалютна мережа DADX, це не мережа, поки що це всього лише токен, компанія DADX, вона змінила токеноміку, вони мали розблокувати більшість монет у лютому цьому місяці, але вони перенесли більшість розлоку на кінець 2023 року, таким чином дуже сильно поправили пропозицію у меншу сторону. Ціна DADX, відповідно, на це відреагувала дуже добре. Ми зрозуміли, що 250 мільйонів валюейшену вони на ринок сьогодні не вийдуть, і можна нормально далі користуватися платформою. Але це добре тільки для людей, які користуються токеном і платформою. Звісно, це не добре для самих інвесторів, які такі чекали дуже довго свій майбутній прибуток. А тут виявляється, що вони отримують свої мільйони умовні через 11 місяців, не зрозуміло, який буде ринок. А якщо біткоін там буде коштувати вже не 23 тисячі, як він вартує, а там 5 або 8, то відповідно це не надто гарний варіант. Наступне питання, коли токеноміка вам потрібна? Це конкретно те, що можна буде оглянути у сьогоднішньому випуску. Перше, це коли ви вибираєте монету на спот. Для того, щоб ознайомитися з потенційною пропозицією та попитом, яка буде виникати на той чи інший актив з фундаментального фактору, тобто коли монети будуть приходити у використання якихось певних осіб, ви повинні розуміти, чи сильно ціна буде від цього падати і як саме реагувати на ці події. Друге, якщо ви бажаєте взяти участь у токен-сейлі, це може бути CoinList, це може бути якісь IDO-платформи, ICO, це не так важливо. Перед тим, як вкинутися у будь-який проект, в 2021 році навесні і влітку не треба було сильно досліджувати токеноміку проекту, того, що все хайпувало, усі проекти нормально вистрілювали, і в принципі не було ніякого сенсу ознайомлюватися з тими даними. А зараз ведмежачий ринок, 23 тисячі коштує біткоін, це відповідно на 60% нижче, ніж його історичний максимум на 69 тисяч. І ви розумієте, що не всі проекти будуть конкретно давати ікси. А давати ікси будуть тільки ті проекти, які нормально розроблені і у яких адекватна токеноміка, яка буде говорити вам про те, конкретно момент лістингу інвестори свої монетки не отримають, і там на ринок вийде така кількість токенів, цієї кількості токенів ви можете заробити. Наступне, участь у безкоштовних активностях. Я вписав тестнети і дропи. Тестнети не витрачають ваші гроші, там є певні тестнети, які потребують установки ноди або якогось програмного забезпечення, а другий тестнет це ті, що безкоштовні. Відповідно, ви повинні розуміти, що якщо проект зібрав невелику кількість коштів і виділяє невелику кількість монет із токеноміки на тестнет або на якісь безкоштовні активності із ком'юніті ревардів, то сенсу займатися цим проектом і витрачати на нього велику кількість часу у вас також відповідно немає. Тобто ви оцінюєте базову токеноміку проекту для того, щоб зрозуміти, чи буде у вас достатньо нагород потім, коли або якщо проект випустить якусь винагороду за цей тестнет або там за ці дропи або активності, які ви виконуєте. телефонуєте. Там це може бути амбасадорська програма. Навіть оцінюєте, чи не дарма ви витрачаєте свій час. Того, що якщо ви крутитеся у тестнетах постійно, вам потрібно буде відфільтрувати із 20 проєктів взяти 3 або 4, які там ви будете обробляти конкретно у цей день і якими ви будете займатися. Наступний пункт – це визначення, коли саме буде дно і краще вкинутися у проєкт. Так сталося, там ви знайшли умовний криптовалютний стартап через CoinGecko і CoinMarketCap, познайомилися із його принципом роботи. Ви пройшлися по усім пунктам, які були у нашому попередньому подкасті UA Crypto, в якому ми оцінювали, як зрозуміти інвестиційну привабливість активу, і ви розумієте, ага, дуже хороший актив, мені подобається його продукт, мені подобається те, як формується і як буде формуватися попит на цей продукт, і я хочу в нього вкинутися. Але щось я бачу, що іще протягом 7 місяців будуть розгружатися фонди, які зайшли ціною в 3 рази нижче, ніж ринкова ціна. І ви розумієте, що зараз насправді немає ніякого сенсу вкидуватися в цей проект, як би сильно ви не хотіли його в нього інвестувати, які б великі перспективи ви б не бачили. Немає ніякого сенсу в нього вкидуватися, поки дуже велика кількість інвесторів ще на борту або якихось осіб, які будуть далі скидувати ці монетки і валити ціну в дно. Дно альткоїнів, воно фіксується, коли монети продали усі, хто міг їх продати. Перед тим, як аналізувати токеноміку, відповідно, вам треба її знайти. Якщо монета виходить на ринок через якийсь токен-сейл, частіше за все токеноміка подається на головній сторінці сайту. Токен-сейл – це подія, коли ви є публічними інвесторами і з вас треба зібрати останні кошти, які будуть інвестовані у той криптовалютний проект. Тобто токеноміка тут виступає маркетинговим інструментом, який показує вам наміри криптовалютного проекту і як саме він зацікавлений у подальшому розвитку. Відповідно, для молодих криптопроєктів немає нічого кращого, ніж розмістити токеноміку на головному екрані і шукати її не дуже важко. Не всі криптовалютні стартапи виносять токеноміку на головну сторінку. Іноді для цього створюється окрема гілка документації на GitHub, або це може бути просто якийсь акселератор документації. Вам треба нормально так покупатися на тому GitHub задля того, щоб знайти токеноміку. Для деяких проєктів я взагалі залазив у Discord, щоб подивитися, як саме будуть розподілюватися монети, бо іноді команди дуже скептично відносяться до того, щоб виносити токеноміку на публічний огляд. Вони ховають її максимально, щоб інвестори або майбутні користувачі не змогли її знайти і відповідно витратили на те дуже багато часу. Якщо ви навіть на GitHub або в іншій документації не знайшли токеноміку, то ви переходите до відповідного white paper. White paper – це певний документ, який описує цілі проекту, який описує певну хронологію, roadmap, чим буде займатися, як буде формуватися попит. Тобто white paper – це такий головний документ, який формується на криптовалюту. Завжди у white paper прописується токеноміка, але головна проблема. У 99% випадках у вас там не буде у цієї кружочкової діаграми, де буде виділятися там 20% на того, на ту галузь, там 10% на того учасника ринку. Там, скоріше за все, будуть просто 4 або 5 сторінок тексту з дивними, незрозумілими формулами, які будуть показувати, куди саме будуть йти монети з токеноміки, скоріше за все, з яких ви нічого не зрозумієте. Більшість з них списується також на англійській мові, і вам потрібно буде нормально так посидіти і попотіти. Максимально коректно було би насправді показати приклад хорошої токеноміки або поганої токеноміки, але також потрібно розуміти, ідеальну токеноміку створити неможливо. Із 10, 12 або більше складових учасників ринку, яким будуть розподілюватися монети, неможливо створити так, щоб кожен був або в плюсі, або мав усі свої привілеї. Чимось або кимось повинно буде жертвувати. Це може бути інвестори, які будуть отримувати свої монети там через 12 або більше місяців, це може бути ком'юніті, це може бути партнери, якийсь інший учасник ринку, але хтось буде отримувати менше, а хтось буде отримувати більше. Кожна токеноміка унікальна, її треба вивчати саме під призмою для конкретного активу. До речі, а яка токеноміка у біткоїну? Я би дав вам час подумати, якби це був якийсь квестик або тестик, але давайте відповімо. Перші 50 біткоїнів були зміншені у 2009 році. Далі вони програмувалися самою технологією біткоїну. Станом на зараз, на 8 лютого 2023 року, якщо я не помиляюся, добуто 19 або там 18,5 мільйонів біткоїнів із загальної пропозиції у 21 мільйон штук. Якщо ми говоримо про токеноміку біткоїна, то її як такої немає. Усі монети були намайнені. Не було жодного інвестору. Сатоші Накамото, як головний творець криптовалюти біткоін, він не залишив у себе жодної монети, яку б він просто собі взяв, а не намайнив. Тоді у 2009-2010 році не було ніякого сенсу створювати токеноміку. майнити монетки було дуже легко, ви просто запускаєте устаткування навіть на своєму ноутбуці і за декілька хвилин добуваєте один або два біткоїни, які потім десь втрачаєте або викидаєте разом зі своїм ноутбуком. Також таких подій дуже багато, втрачено десь 4 або 5 мільйонів біткоїнів, які вже насправді ніколи не повернуться в обіг, і це дуже добре, того, що вони не будуть продані, але тут варто розуміти, що токеноміки у біткоїна немає, але якщо розглядати її під такою призмою, то у нас просто кружечок, на якому зображено 100%, які належать пункту майнинг. Все, там немає ні інвесторів, ні партнерів, аєрдропів, ні ком'юніті ревардів, ні нічого. Просто, типу, майнінг 100%. Існує певний сайт, який називається westlab.io. На ньому подається інформація про криптовалютні проекти, про найбільші розлоки інвестиційних раундів, публічних, приватних, стратегічних, сід-раундів та інших якихось інвестиційних активостей. Для того, щоб інвестори змогли оцінити, як саме токеномика з пункту інвестиційних вкладень впливає на ціну активу та як на цьому можна заробити. Більшість людей використовує цей сайт для того, щоб знайти якийсь великий розлок та відповідно до нього або під час розлоку зашортити свій токен та заробити на його падіння. Але зараз криптопроекти або не додають маржинальні пари і ф'ючерсні пари, або розмір розлоку насправді такий маленький, що на ціну активу воно впливає не досить сильно. Ми будемо використовувати цей ресурс тільки для інформаційної діяльності. Зараз не будемо казати про шорти на розлок. Може, колись я зроблю інший відеоролик. Візьмемо просто якийсь випадковий проект, щоб оглянути його токеноміку та якось показати, яким суб'єктам належить більшість монети. Давайте візьмемо монетку, яка називається CER. Вона у нас тут перша знаходиться. Сьогодні у неї відбудеться розлок 1% токенів. 1% токенів – це не такий багатий розлок. Це не 1% монет із усієї циркуляції. Це розлочиться 1% від відповідного інвестиційного раунду. Для кожного проекту WestLab випускає відповідно свою токеноміку, для того, щоб люди змогли ознайомитися з нею і відповідно приймати якісь рішення. Перше, що ми бачимо, що 21% монет належить приватному раунду, який вкинувся і відповідно володіє дуже великою часткою активу. Нам не важливо частіше за все, скільки отримує приватний раунд, нам важливо, з якою періодичністю він отримує свої монети. Ми переходимо до вестінгової таблиці та отримуємо дані, що 20% монет вони отримали на розблокуванні, тобто на лістингу своєго токену. Теги є, це токен generation event. Відповідно, це сталося, якщо я не помиляюся, у листопаді 2021 року, а далі вони отримують кожного кварталу по 20%. Отакі у нас дані приватного раунду. По-перше, 20% на анлоку на ТГЄ з 21%. Якщо я не помиляюсь, це 4,1% токенів. Дуже великі цифри. І я, скоріше за все, думаю, що паблік сейл дуже сильно не окупився. Давайте подивимося відповідну таблиці. У нас 0,27 становить ROI, тобто відповідно прибуток. Зараз ціна 0,009 доларів. Давайте відсортуємо його по місячній графі, щоб подивитися, яка була максимальна ціна. Максимальна ціна на лістингу у нас була 15 центів, а ціна закупки приватного раунду у нас 0,012 центів. Тобто, фактично, приватний раунд зараз отримує свої дивіденди більш-менш в тому об'ємі, в якому він вклався у криптовалютні проекти. Я не скажу, що це погано, якщо навіть рахувати, що зараз 0,79x, тобто з 100 доларів він отримує 79 доларів. Якщо подивитися ретроспективу, прокласти і взглянути на ті проекти, в які я повкладався, то отримувати 79 доларів зі 100 кожного кварталу, це взагалі феноменальний результат того, що більшістю проєктів, в які я вклався, вони просто скаманули повністю. А у нас тут два паблік сейли. У нас є один паблік сейл, на який виділяється 2% та 18-місячне блокування. І другий паблік сейл, у якому розблокування відбулося саме під час ТГЄ. Тобто, фактично, оці люди, які вклалися в публічному сейлі, якщо ми подивимося, що акселератором у нас тут був саме DAOmakers, вони вклалися по 0,03 долари, а максимальна ціна на лістингу, вона була там 15 центів. Тобто, відповідно, вони отримали 3 або в 4 рази більше, ніж вклалися коштів. Поїхали оцінювати інвестиційні раунди далі. Ми розглянули приватний та публічний раунд. Також, відповідно до економіки, у нас є ще один публічний раунд, на який виділялося 7%, якому 7,2% отримали користувачі на ТГЄ, а далі вони отримували кожного кварталу по 15%. Я не можу нічого судити, бо задля того, щоб зрозуміти, як рухалася ціна, мені зараз потрібно переходити на криптовалютну біржу або просто чарт CER з TradingView та оцінювати, як саме поводився цей токен на дистанції. Але якщо просто, типу, глянути на проекти на те, що мінімальна ціна його складала 0,04, що приблизно в 10 разів менше, ніж ціна публічного раунду. Не усі розблокування були такі хороші, як перший енлок на ТГЄ. Наступним пунктом токеноміки нашої експериментальної монети є Staking Rewards. Staking Rewards – це конкретна кількість монет, яка буде виділятися на стейкінг, і це монети, які ви зможете заробити протягом усього періоду існування криптовалютного проєкту, якщо ви вкладете свої монети, які ви купили на інвестиційному раунді, або які ви купили з криптовалютної біржі, саме у програму стейкінгу, ну або фармінгу. Насправді небагато проєктів під стейкінгом мають на увазі фармінг, деякі під фармінгом, вони вписують це у інших пунктів токеноміки, але зараз не будемо про це говорити, це досить важко. Staking reward у нас складає 5%, це дуже маленька цифра, бо 5% це взагалі по-бідному. Давайте подивимось на staking reward unlock на вестінг кліф. У нас двомісячний, тобто перші два місяці staking rewardів взагалі нема, а далі вестінг протягом 15 місяців, тобто протягом року. Команда 18%, дуже великий шматок собі виділила команда, жаднючі люди. Знаєте, деякі криптовалютні проекти, вони прописують собі у токеноміці 4 або 3%, і пишуть, що ми не отримуємо свої монети протягом там року або протягом 2 років, протягом кліф 18-місячний ставлять, і інвестори такі: о, прекрасно, вони там не збирають з нас гроші, щоб забрати їх собі. Тобто вони взагалі свої монети отримують через дуже багато часу, але кошти, які ви вкладаєте в проект у якості інвестора, вони розподіляються саме командою. Вона може зібрати з вас 500 тисяч доларів, із них направити там 300 тисяч доларів на якісь продуктові реалії, на якісь продукти, на якісь інтеграції, на лістинг монет і на інші пункти, які вони прописали у своєму вайтпейпері, а 200 тисяч забрати собі, як, наприклад, зробила команда з Solchix'ем. Вони там у себе також прописали дуже великий кліф для себе, але вони зібрали ледве не 20-30 мільйонів доларів на функціонування проекту, токен якого скотився просто в 20 мінус іксів, і зараз люди, які повкладали туди кошти, вони просто залишилися ні з чим, зважаючи навіть на те, що гра, яку розробляє Solchix, нібито розвивається, і нібито є якісь передумови на те, що все буде добре, але, відповідно, більшість людей втратили кошти, окрім мене, до речі. Тоді на нашому приватному пулі нам прийшла подвійна порція монет, тоді мали дати 10% токенів, і якщо б нам дали 10% токенів, я б тоді не зміг купити з першого батчу усі свої вкладення, але прийшло 20% токенів, які ми продали, і потім просто нам команда не розподіляла декілька місяців наші монети, але це було неможливо, бо люди, які там потім їх отримували, вони не змогли купити свої вкладення, а ми через перший глюк на лістингу змогли купити свої вкладення, і це єдиний такий більш-менш кейс із тих приватних пулів, у які я покладав гроші у 2021 році. Advisor 5%, якісь партнери, якісь амбасадори або інші особистості, які потім будуть просувати ваш проект та будуть виступати. Далі у нас також іде маркетингова кампанія 5%. Усі ці монети розподіляються не одразу, вони вестигуються також на дуже велику хронологію. По 0,1, по 0,2% будуть випливати протягом усієї маркетингової кампанії. Візьмемо Роналду, який рекламував криптовалютну біржу Binance. Нема такого, що Binance бере з своєї токеноміки 3% і просто зараз віддає у розпорядження Кріштіану Роналду. Ні, вони розбивають ці 3% по 18, там по 24 місяцям, які відповідно Кріштіану зливає оці свої BNB-шки по 200-300 доларів. Що він, звісно, розібрався, що таке market order, а що таке limit order. Нещодавно вийшов криптовалютний проект Aptos, у якому закладено в токеноміці 51% усіх монет Aptos, вони будуть розподілятися між ком'юніті. За взаємодію з мережею Aptos ви будете отримувати мережі Aptos, мережі нових токенів, які будуть виходити на якихось децентралізованих біржах, якихось діапках, так далі. І фактично вам вигідно купувати монети з ринку та подалі взаємодіяти з екосистемою для того, щоб у майбутньому отримати реварди. Навіть інвестори, які вкладалися в проект, вони мають дворічний кліф, вони купили монети по 3 долари, до речі, ціна Аптоса опускалася до 3 доларів, тобто кожен міг, як то кажуть, закупити по тій ціні, по якій зайшли Binance, по якій зайшли там Coinbase та інші якісь інвестори саме. Відповідно, дроп блоків і ком'юніті, він має велику силу, і якщо ви розглядаєте інвестиційний проект, ви досліджуєте також цю графу токеноміки. Звичайно, та кількість монет, яку отримали за безкоштовні NFT, за тестнет та за те, що люди поставили ноду Аптос, вони не роздали 50% монет, вони роздали там 4 або 5%, наступні токени будуть проходити за якісь інші активності, скоріше за все у мейннеті, тобто в головній мережі, за взаємодію з якимись платформами. Наступним пунктом я прописав винагороди за стейкінг та майнинг, екосистемні винагороди, ми про це вже поговорили. Якщо ми би не розглядали оцей наш експериментальний проект Cera або взяли якийсь інший проект, то відповідно більшість із них виділяє на майнинг та стейкінг експоненційно більшу кількість токенів задля того, щоб заохочувати людей вкладати кошти у цю криптовалютну активність. Багато стартапів намагаються підтримувати екосистему і підтримувати створення екосистеми навколо себе. Дуже часто ви бачите інформацію в мережі, що така-то криптовалюта відкрила грантовий фонд на там 100 мільйонів доларів. Звідки беруться ці 100 мільйонів? Звичайно, це береться з токеноміки та з токенів самого проекту. Коли ви розвиваєте якийсь грант, якщо ваш проект сподобається відповідному криптовалютному стартапу, він виділяє вам якусь кількість грошей з грантової програми, та ви отримуєте частку із цього пункту токеноміки. Найцікавіший пункт, який частіше за все є у токеноміці, це девелопмент і казначейство. 15, 20 або навіть 25% іноді проектам тупо діти нікуди. Тобто вони вже розподілили їх по інвесторам, вони розподілили їм по активностям. У нас лишається якась кількість монет, яку треба кудись діти, яку треба показати, що вона там буде або не задіяна дуже велику кількість часу, або буде використовуватися тільки при необхідності. Вони створюють пункт development і казначейство. Це відповідна кількість монет, яка може продаватися командою задля інтеграції нових продуктів, задля закупки хостингів, щоб розвиватися далі, щоб робити якісь свої додатки. Тобто це фактично фонд для розвитку самого проекту. Як саме може розподілюватися ці кошти і коли вони продаються? Да коли завгодно. Просто чуваки такі захотіли продати монети і продали. Дуже часто мої підписники питають у мене, як створити токен або як створити криптовалюту. У мене є декілька відеороликів на YouTube по цій темі, та також мене питають про те, як сформувати свою токеноміку. Того, що вам потрібно її показувати людям, вам потрібно, щоб вони її оцінили та вклали гроші, та або просто купили токени з ринку, коли оцінять токеноміку. Бо, як ми побачили по сьогоднішньому подкасту, оцінити токеноміку насправді завдання не складне. Можете спокійно зрозуміти, який буде попит або пропозиція на монету. Відповідаючи на питання, як знайти хорошу токеноміку, переходимо на наш аналітичний ресурс, який називається westlab.io, і тут є таке вкладення, яке називається ROI, тобто у нас спочатку йде назва асету, назва нашого токену або криптовалюти, а далі ICO ROI, це від прибутковість проекту, яка є на даний момент при актуальній ціні токену. Якщо ми беремо до уваги те, що зараз є ведмежий ринок і проект досі є у плюсі, тобто досі ціна на ринку тримається вище ICO ціни, то ми розуміємо, що в принципі проект складений доволі непогано, а надто, якщо більшість токенів вже знаходяться на ринку. Давайте пошукаємо такий проект, у якого актуальна вартість токену знаходиться експоненційно вище ICO ціни, яка тримається більш-менш адекватно. Перший LCC, Lossless Protocol, він вийшов на DAOmaker, зараз ціна знаходиться у 3,89 разів вище, ніж вартість, по якій зайшли інвестори, розлочено 58% монет із токен суплая, а з самого вестінгу у нас уже на ринку опинилися 91%. Відповідно, переходите до інформативної колонки Lossless протоколу та оцінюйте його токеноміку для того, щоб використовувати ці дані у майбутньому. Давайте трохи по ньому пробіжимося. Приватному раунду виділено 35% коштів, ціна 0,077, а зараз ціна 0,29. Тобто у 3-4 рази вище, ніж ціна закупки інвестиційного раунду. Перші 3 місяці проект взагалі не розподілив жодного токену. 20% монет розподілились на ТГЄ, і далі 3 місяці кліфу, які інвестори відповідно не отримали нічого, і по 20% розподіляли кожного кварталу. Ну, доволі непогано. Едвайсери у нас не отримали нічого протягом року, а далі будуть 11 місяців отримувати якусь кількість монет. Також едвайсерам у нас належить 15% токенів. От бачите, вони виділили доволі багато кількість грошей на маркетингову кампанію, на ліквідність 10% токенів, екосистему та адопшн 20%. Взагалі, якщо оглянути луз з протоколу, у нас тут всього лише 6 пунктів токеноміки. Це приватний раунд, адвайзери, фаундери, маркетингова кампанія та ліквідність, екосистема та адопшн та компанійський резерв. Тобто, як ми бачимо, дуже розгалужене представлення токеноміки не завжди добре і не завжди може корисно вплинути на ціну активу. Про усі пункти, які я прописав далі після головних складових частин токеноміки, я вже з вами поговорив. Єдиний пункт токеноміки, який я не затронув, це ліквідність. Коли проект виходить, його треба залістити на криптовалютній біржі. Команда виділяє якусь кількість монет на те, щоб залістити проект на централізовану криптобіржу або децентралізовану. Припустимо, це буде 10%. 10% у ліквідність – це, ну, доволі багато. Гарно, якщо ліквідність буде додаватися згодом, і вона прописується також із вестінгом, щоб хронологічно кожного там місяця команда вкидувала у ліквідність все більше коштів. Чи добре або погано, коли команда кладе багато коштів у ліквідність? По-перше, відповідаючи на питання, чи підуть ці монети у ринок, чи вони будуть продаватися і впливати на ціну негативно, відповідь – ні. Тому що ви берете, припустимо, 200 тисяч токенів із ліквідності, ну, припустимо, наша токеноміка, там, наш максимальний суплай складає 1 мільйон монет. 200 тисяч ми там виділяємо на ліквідність. Додаємо 200 тисяч доларів і заливаємо токен по ціні 1 долар за штуку. Ці токени не можуть бути продані маркетмейкером, він буде використовувати їх відповідно у якихось своїх активностях. Правді, може бути проданий, але ми не будемо зараз про це говорити. Що більше команда заливає коштів у ліквідність, то складніше буде рухати ціну. Тобто, якщо ви молодий стартапер, який робить свій криптотокен і розподіляє там інформацію по усім своїм знайомим, ви берете 5 тисяч доларів, кладете їх в ліквідність, 5 тисяч доларів із вашої монетки – це 0,001% від токеноміки вашого проєкту, припустимо. Якщо якась людина вкине у ваш проєкт, вона купить монет на 5 тисяч доларів, то ціна буде рухатися на 100-150%. Якщо ви на лістингу додасте не 5 тисяч доларів, а 500 тисяч доларів, то купівля вашого токену на 5 тисяч доларів, вона не вплине практично на ціну, там повпливає на 0,1%. Але це працює і в іншу сторону, тобто якщо якась людина хоче продати дуже багато кількість монет і в ліквідності є маленька кількість токенів, то відповідно ціна буде реагувати дуже агресивно, але якщо у нас ліквідність велика, ціна також буде реагувати не агресивно і падати доволі повільно. В принципі, це усе, про що я хотів сьогодні поговорити про токеноміку. Якщо я щось не додав, напишіть мені, будь ласка, у коментарях або під відео YouTube, якщо я залью цей відос тут, або у нашій групі у Telegram, яка, до речі, доволі активна, і я сподіваюся, що вона буде надалі залишатися активною, а з вами вона буде ставати тільки краще. До нових зустрічей та до побачення!